นาตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านตื่นมาเช้าๆก็ฟังตอบปัญหาสักหน่อยนะครับขอเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าเรารู้ตัวว่ามีนิสัยที่ไม่ดีหลายเรื่องเช่นใจร้อนตัดสินใจเร็วไม่ยืดหยุ่นและอยากจะปรับนิสัยให้ดีขึ้นจะทำยังไงคะวงเล็บพยายามจะปรับแล้วแต่ก็ยังเป็นอยู่จนบางทีรู้สึกไม่ดีกับตัวเองค่ะหรือว่าเราควรยอมรับตัวเองอย่างที่เราเป็นคะการที่เรารู้ว่าตัวเองไม่ดีนี่ดีนะการที่เรารู้ว่าตัวเองยังเป็นคนไม่ดียังเป็นคนชั่วอยู่คิดอะไรก็ไม่ค่อยดีทำอะไรก็ไม่ค่อยดีแล้วที่ทำอยู่ก็ทำแต่สิ่งไร้สาระไร้ประโยชน์วันหนึ่งพูดอะไรก็พูดแต่สิ่งไม่มีประโยชน์สิ่งไร้สาระบุคคลที่รู้ว่าตัวเองไม่ดีเนี่ยบุคคลนั้นน่ะต่อไปจะเป็นคนดีกับเขาได้บ้างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่ตัวเองโง่แล้วก็รู้ว่าเอ้เรานี่นะเป็นคนโง่นะเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเป็นคนไม่ดีก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีคนนั้นน่ะก็จะพอเป็นบัณฑิตกับเขาได้บ้างแต่บางคนเป็นคนโง่แล้วสำคัญว่าตัวเองฉลาดคนนั้นก็จะเป็นคนโง่ไปเรื่อยๆนะฉะนั้นการรู้ว่าเราไม่ดีนี่ดีการรู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะนี่ดีเพราะว่าเราจะได้ปลอดภัยจากกิเลสมันก็เหมือนกับเราเดินบนถนนเนี่ยถนนมันมืดเวลาถนนมันมืดไม่ใช่ว่าเราจะปลอดภัยเรามองไม่เห็นอะไรไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยแต่เมื่อใดที่เรามองเห็นอันตรายนั่นแหละเราจึงปลอดภัยนะครับถนนมันมืดเราก็ต้องมีไฟฉายส่องทางมองเห็นงูเราก็จะได้ไม่ถูกงูกัดมองเห็นหนามเราก็จะได้ไม่โดนหนามตำหรือว่ามองเห็นก้อนหินเราก็จะได้หลบหลีกมันได้อันนี้ก็ทำนองเดียวกันการที่เราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะก็เพื่อรู้จักตนเองว่าวันๆเราเนี่ยกิเลสเยอะจังเลยคิดอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยดีทั้งนั้นและความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นก็รักบ้างเกลียดบ้างพอใจคนนั้นบ้างไม่พอใจคนนี้บ้างเราจะได้เห็นมันแล้วก็ไม่ถูกมันหลอกไม่ทำตามมันนะครับฉะนั้นท่านนี้ที่รู้ว่าตัวเองนิสัยไม่ดีหลายเรื่องเช่นใจร้อนตัดสินใจเร็วไม่ยืดหยุ่นอะไรพวกนี้ปกติแล้วทุกคนก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนะเนี่ยลองถามเพื่อนๆท่านดูก็ได้ทุกคนก็นิสัยอย่างนี้ทั้งนั้นใจร้อนบ้างตัดสินใจเร็วบ้างไม่ค่อยยืดหยุ่นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็เป็นธรรมดานี่แหละไม่ได้แปลกอะไรนะครับฉะนั้นการที่เรารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับความจริงเข้าไปนะแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของแปรปรวนเป็นของไม่เที่ยงแล้วด้วยการยอมรับนี่แหละมันจะเปลี่ยนแปลงเราเองเราไม่ต้องพยายามเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าการพยายามนี้จะทำให้เราเครียดมากเกินไปการที่เรายอมรับมันตามที่เป็นจริงได้เห็นมันได้รู้จักมันอันไหนที่รุนแรงมันก็จะละได้เองเพราะว่ามันมองเห็นมันหลอกเราไม่ได้ที่มันหลอกเราได้แล้วให้ไปทำไปพูดอะไรอย่างนี้เพราะมองไม่เห็นมันมองไม่ทันมันนะครับอีกท่านหนึ่งข้อหนึ่งดิฉันนำรูปของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งล่วงลับไปแล้วขึ้นไว้บนหิ้งพระวงเล็บองค์พระจะเสริมฐานสูงขึ้นเพราะคิดว่าท่านก็เป็นพระของลูกได้หรือไม่คะได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรขอให้เราทำด้วยความรู้นะพระพุทธศาสนานี้เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือความรู้รู้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจะทำอะไรก็ทำด้วยความรู้ไม่ได้ทำด้วยความหลงงมงายหรือว่าจะเป็นของขลังจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเราได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ทำด้วยความหลงอย่างนั้นทำด้วยความรู้จะทำอะไรก็ได้แต่ทำด้วยความรู้รูปของพ่อของแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเรารู้ว่าท่านมีบุญคุณเราได้อัตภาพร่างกายนี้มาก็ด้วยท่านนั่นแหละมีอยู่มีกินทุกวันนี้ได้เรียนหนังสือก็เพราะท่านนั่นแหละเราก็นับถือท่านกราบไหว้บูชาท่านก็ได้นะทำด้วยความรู้หรือว่าเราเห็นต้นไม้เราจะไหว้ต้นไม้ก็ได้แต่ไหว้ด้วยความรู้ไหว้ว่าต้นไม้มันให้ออกซิเจนเรานี่ต้นไม้ต้นหนึ่งให้ออกซิเจนเท่ากับแอร์ตันหนึ่งนู่นนะเคยรู้ไหมเรื่องนี้เราก็รู้ว่าต้นไม้มันให้ออกซิเจนเราไหว้มันเลยโอ้ขอบคุณต้นไม้เราก็ไหว้ได้เพราะว่าเราไหว้ด้วยความรู้หรือไหว้โดยนึกไปว่า ต้นไม้อาจจะมีเทวดาอยู่เทวดาเนี่ยก็เป็นคนมีคุณธรรมหลายประการเหมือนกันนะมีหิริโอตตัปปะมีศีลแหละอย่างน้อยเขาจึงได้เป็นเทวดาก็ไหว้ถึงว่าเขาเป็นคนมีคุณก็ไหว้เขาหน่อยนะฉะนั้นเราจะไหว้หรือว่าจะทำอะไรก็ได้เพียงแต่ทำด้วยความรู้ไม่ทำด้วยความหลงงมงายหรือว่าเชื่อคนอื่นคนอื่นเขาว่าเนี่ยต้นไม้ผูกผ้านี้นะถ้าเธอไม่ไหว้ผีจะหักคอเธอนะฉะนั้นจงไหว้เสียเถิดอย่างนี้หลงเชื่อเข้าไปมันก็กลายเป็นงมงายไปซะอีกแต่ถ้าเราทำด้วยความรู้รู้ว่านี่เรากำลังจะทำอะไรอยู่ทำด้วยความรู้ตั้งแต่รู้น้อยๆจนกระทั่งรู้มากๆมันใช้ได้ทั้งนั้นนะครับข้อ2จะสอนให้ลูกๆกราบพ่อแม่3ครั้งได้หรือไม่คะได้จะกราบกี่ครั้งก็เรื่องของท่านแต่ปกติเมืองไทยเรามีประเพณีว่ากราบ3ครั้งนี้เราเอาไว้ใช้สำหรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เวลากราบพ่อกราบแม่ปกติเขาก็ให้กราบทีเดียวแต่อันนี้เป็นประเพณีนะแล้วแต่เราจะกราบกี่ครั้งก็ได้ปกตินี่ทุกวันนี้เขาก็สอนกันให้กราบ5ครั้งก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบพ่อกราบแม่แล้วก็กราบครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างนี้กราบ5ครั้งเลยก็ได้ก็ได้ทีเดียวพร้อมกันไปเลยเวลากราบพระนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วปกติเราก็ถือกันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสรณะอันสูงสุดเพราะว่าท่านสอนให้เราพึ่งตนเองแล้วก็จะได้เห็นความจริงของธรรมะคืออริยสัจธรรมได้ไม่หลงงมงายวนเวียนไปตามเรื่องอื่นๆอีกฉะนั้นในเมื่อเราไหว้นับถือพระรัตนตรัยแล้วก็ถือกันว่าเป็นการไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าที่สิ่งที่สูงที่สุดแล้วนะฉะนั้นในที่นี้ท่านบอกว่าจะสอนให้ลูกๆกราบพ่อกราบแม่อันนี้เป็นเรื่องดีแล้วนะทำด้วยความรู้ใช้ได้นะครับจะกราบกี่ครั้งก็เรื่องของท่านแต่ปกติประเพณีบ้านเรานะจะกราบครั้งเดียวอันนี้เป็นเรื่องของประเพณีส่วนท่านจะทำยังไงขอให้ทำด้วยความรู้เท่านั้นเองอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าสแกนกรรมที่บอกว่ารู้อดีตชาตินั้นมีจริงหรือเปล่าคะมีจริงนะแต่จะมีประโยชน์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมีจริงรู้อดีตชาตินี้เป็นไปได้สำหรับคนที่ฝึกสมาธิก็สามารถรู้จักอดีตชาติได้นะก็คือรู้จัก1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างหรือว่ารู้ไม่สิ้นสุดก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้รู้ไม่สิ้นสุดมีสัพพัญญุตญาณรู้ไม่สิ้นสุดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพอท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจึงมาบอกว่าเราทั้งหลายเนี่ยชาวโลกนี่มันไม่รู้อริยสัจเพราะอวิชชาหุ้มห่อเอาไว้มีตัณหาฉาบทายึดติดอยู่กับโลกก็เกิดเวียนเกิดเวียนตายมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เคยเป็นมาหมดแล้วพระราชาก็เคยเป็นยาจกก็เคยเป็นคนสำคัญก็เคยเป็นคนไม่สำคัญก็เคยเป็นภพภูมินั้นภพภูมินี้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดาเป็นพระพรหมก็เคยเป็นมาหมดแล้วเพราะไม่รู้อริยสัจจึงพากันวนเวียนมายาวนานขนาดนี้คนที่เวียนตะเกิดเวียนตายอยู่ในโลกเนี่ยคนไหนที่ไม่เคยเป็นญาติกันนั้นมันหาไม่ได้เพราะว่ามันเกิดมานานมากไม่เคยเป็นสามีภรรยากันก็หาไม่ได้ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันไม่เคยเป็นลูกกันไม่เคยเป็นญาติญาติกันก็หาไม่ได้เพราะว่ามันยาวนานมากอันนี้คนที่ท่านรู้มากที่สุดว่ามันยาวนานที่สุดหาจุดเบื้องต้นและจุดเบื้องปลายไม่ได้อันนี้ท่านก็บอกเอาไว้อย่างนี้ฉะนั้นในเมื่อบอกอย่างนี้แล้วก็บอกว่าฉะนั้นน่ะควรได้แล้วที่จะเบื่อหน่ายควรได้แล้วที่จะคลายกำหนัดควรได้แล้วที่จะฝึกฝนตนเองเพื่อหลุดรอดพ้นไปจากวงจรอันนี้เพราะว่ามันอยู่ยาวนานมาแล้วคนสำคัญก็เคยเป็นมาแล้วไม่สำคัญก็เคยเป็นมาแล้วชาตินี้ยังอยากสำคัญอีกหรือเปล่าอยากอีกแล้วซ้ำอีกแล้วซ้ำเดิมอีกแล้วคนรวยก็เคยเป็นมาแล้วคนยากจนก็เคยเป็นมาแล้วชาตินี้อยากรวยอีกหรือเปล่าเอาอีกแล้วซ้ำอีกแล้วนี่เราทั้งหลายมันชอบซ้ำๆอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้แต่ปริมาณนะเทวดาก็เคยเป็นมาแล้วเป็นจนลืมแล้วชาตินี้พอเขาพูดเรื่องเทวดาอยากเป็นอีกแล้วนั่นซ้ำอีกแล้วได้แต่ปริมาณแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าการวนเวียนอย่างนั้นเอาวนเวียนกันมานานแล้วฉะนั้นควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วเพราะว่ามันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของแปรปรวนไม่มีจุดไหนที่มันปลอดภัยเลย ไปเป็นเทวดามันก็ไม่ปลอดภัยเป็นเทวดาอย่างปุถุชนตายไปก็ไปอบายได้ไปเป็นพระพรหมเป็นพระพรหมอย่างปุถุชนตายไปก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสักหน่อยก็ไปอบายอีกฉะนั้นล้วนแต่ไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงแท้เป็นของที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นที่เขาบอกว่ามีเรื่องสแกนกรรมก็คงจะหมายถึงว่าเราสแกนลงไปรู้ว่าเออเนี่ยเราทำกรรมอะไรมานะจึงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็สามารถมีได้แต่คนบางคนจะรู้ได้มากขนาดไหนจะรู้ได้กี่ชาติจะรู้จริงไม่จริงจะรู้ละเอียดหรือไม่ละเอียดนั้นก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นชาวพุทธเราเนี่ยควรจะเชื่อหรือว่านับถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะส่วนคนอื่นเนี่ยว่าจริงไม่จริงมันเรื่องของเขาแหละหรือแม้กระทั่งตัวเราเองสมมติเรานั่งสมาธิไปจิตสงบไปรู้ว่าตัวเองเกิดเป็นนั่นมาเกิดเป็นนี่มาเกิดเป็นโน่นเป็นนี่มามันจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างมันเถอะนะถึงมันจะจริงเราก็ระลึกได้แค่2ชาติ3ชาติ100ชาติเท่านั้นเองแต่ว่าที่เราเกิดมานี่มันเป็นอเนกชาติแล้วนะมันก็วนเวียนกันไปแต่ทีนี้ถึงเราจะระลึกอดีตชาติต่างๆได้รู้ว่าเคยทำอะไรมามันก็ละความเห็นผิดไม่ได้อันนี้แหละที่สำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าอย่าไปห่วงคำนึงถึงเรื่องอดีตเลยเพราะว่ามันไม่สามารถจะละความเห็นผิดได้คนไปนึกถึงเรื่องอดีตย้อนนึกถึงอดีตว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ทำนั่นทิมทำนี่มามีแต่จะมีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นแหละเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นใครเพราะอะไรเนี่ยเพราะเราไปนึกถึงว่าเนี่ยก่อนๆเราทำอะไรมาเราเป็นลูกคนนั้นลูกคนนี้เรียนนั่นเรียนนี่มามีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้จนกระทั่งมานั่งที่นี่เราก็ยังนึกถึงอดีตได้พอนึกถึงอดีตก็รู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเห็นไหมความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันเกิดมาจากการนึกถึงอดีตนะทีนี้บางคนยิ่งไปนึกถึงอนาคตอีกตอนนี้เราเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะเป็นอย่างนั้นก็ส่งเสริมอัตตาตัวตนให้มีอาหารหล่อเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปนึกถึงอดีตเลยแล้วก็อย่าไปนึกถึงพะวงถึงอนาคตเลยให้อยู่กับปัจจุบันไว้การอยู่กับปัจจุบันแล้วก็รู้สภาวะในปัจจุบันนี่แหละจะทำให้เราเข้าใจความจริงและละความเห็นผิดบ้ายเพราะว่าสภาวะที่เป็นปัจจุบันนี่ความเครียดความคิดความวิตกกังวลอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะสอนความจริงเราว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์บีบคั้นมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนนี่อย่างนี้นะครับข้อต่อมาและคนเราสามารถแก้กรรมในอดีตได้หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะแก้ไม่ได้เพราะว่าอดีตกรรมมันดับไปแล้วอดีตนั้นมันแก้ไม่ได้มันเกิดแล้วมันดับแล้วนะครับที่จะแก้ได้ก็แก้ผลที่มันจะเกิดขึ้นนี้พอแก้ได้นะครับกรรมนี้มันตัวกรรมนี้มันดับไปแล้วแต่ผลที่จะเกิดจากกรรมอันนั้นอันนี้มันเกิดจากเหตุอีกต่อหนึ่งฉะนั้นก็สามารถแก้ได้คือแก้ผลที่มันจะเกิดขึ้นได้หรือบางคนให้อยู่เหนือมันไปก็ได้คือให้กรรมนั้นมันไม่มีโอกาสในการให้ผลนะครับฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องกรรมนี่ต้องเรียนรู้ดีๆนะบางคนเรียนไม่ดีนี่เขาก็จะหลงวนเวียนไปกับเรื่องของกรรมนี่แหละหลงไปยึดถือตัวตนเราทำอย่างนั้นแล้วได้อย่างนี้วนเวียนกันไปซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านสอนอริยสัจสอนเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์แล้วก็ให้เรามาฝึกฝนเพื่อความพ้นไปแห่งทุกข์นี่เรามานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระรัตนตรัยก็เพื่ออย่างนี้นั่นแหละนะครับเหมือนกับเรื่องของกรรมเวลาเราพูดถึงเรื่องกรรมแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้เรื่องของกรรมและความสิ้นกรรมแล้วก็จะได้มาปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปของกรรมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเกิดเรื่องตายใช่ไหมไม่ใช่หรอกไม่ใช่ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเกิดและสอนเรื่องความไม่เกิดแล้วก็บอกให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดพระพุทธเจ้าสอนว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระตถาคตนี่เราจะไม่ตายถึงความไม่ตายก็ได้มาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความไม่ตายให้ถึงอมตะเราทั้งหลายเกิดมาแล้วมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะ เป็นธรรมดาวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรเราจะพ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเราทั้งหลายเกิดมาแล้ววนเวียนไปตามกรรมมากมายยาวนานแล้วอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรนี้จะออกจากวงจรอันนี้ได้นี่ดีใจไหมดีใจเป็นข่าวดีข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือทำเอาเองจบข่าวเนี่ยฉะนั้นเราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่เวลาไปเรียนอะไรเรียนได้แต่อันใดอันหนึ่งมันก็เลยวนเวียนกันอยู่อย่างนี้พอเรียนเรื่องทุกข์เราต้องเกิดต้องตายเป็นธรรมดาโอ้ยปลงไม่รู้จะทำอะไรแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนว่าเราทุกคนมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่อาศัยตถาคตผู้เป็นกัลยาณมิตรเราผู้มีความเกิดน่ะจะถึงความไม่เกิดเราผู้มีความแก่นี่จะถึงความไม่แก่เราผู้มีความตายเนี่ยจะถึงอมตะคือไม่ตายที่มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดานี้จะถึงความไม่โสกะไม่ปริเทวะไม่ทุกข์ไม่โทมนัสไม่อุปายาสะนี่ต้องอย่างนี้แล้วก็บอกวิธีปฏิบัติด้วยวิธีปฏิบัติก็มีการมาตามดูกายดูใจของตนเองให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจนกระทั่งอริยมรรคมันสมบูรณ์เกิดขึ้นเป็นนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้แหละเห็นไหมแม้แต่สอนเรื่องทุกข์ก็สอนเรื่องความพ้นไปแห่งทุกข์เพื่อให้เรารู้ว่าทุกอย่างมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นไม่ควรเอาอะไรมาทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันโลกต่างๆมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ของแปรปรวนฉะนั้นในเมื่อมีทุกข์ความพ้นไปแห่งทุกข์ก็มีด้วยพระองค์ก็สอนหนทางที่จะทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์นะเราทั้งหลายวนเวียนกันมาตามกรรมความสิ้นกรรมก็มีด้วยนะเราไม่เคยรู้เลยรู้แต่วิธีทำดีแล้วได้รับผลดีแต่ว่าไม่รู้วิธีว่าโอ้วิธีอยู่เหนือกรรมก็มีด้วยไม่ต้องมาวนเวียนทำดีแล้วก็วนเวียนได้รับผลอีกไปทำดีแล้วได้รับผลดีมันก็เหนื่อยมันก็วนเวียนไปอีกทำบุญแล้วได้รับผลบุญมันก็เหนื่อยไปอีกท่านลองคิดดูโอ้ยอุตส่าห์รักษาศีลทำดีพยายามทำดีให้ประณีตพอได้รับผลมาคนรักษาศีลดีก็ผิวพรรณสวยทีเดียวได้ผิวพรรณสวยมารักษามันไหมห่วงมันไหมห่วงนี่คนที่เขาเกิดมาสวยเขาทำกรรมมาดีใช่ไหมพอทำกรรมมาดีแล้วเกิดมาหน้าตาสวยเอาหน้าตาสวยไปหลอกผู้ชายเอาละทีนี้บาปกรรมวนเวียนไปอีกเพราะยังไม่รู้อริยสัจหลงไปอีกแล้วนะโอ้หน้าตาสวยหลงตัวเองอีกมีมานะว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้อีกฉะนั้นในเมื่อยังมีกิเลสเหลืออยู่ยังเมื่อยังมีอวิชชาเหลืออยู่นี่เราทำอะไรก็เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่ากายกับใจเรานี่นะขันธ์ทั้ง5เนี่ยอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นของว่างเปล่าไร้แก่นสารไร้สาระทั้งนั้นแหละนี่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้เราจึงถูกหลอกวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับนะเวลาเรียนเรื่องของกรรมนะก็เรียนให้ครบถ้วนพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราเชื่อกรรมหรอกพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้เรื่องกรรมและความสิ้นกรรมและบอกวิธีที่จะทำให้ถึงความสิ้นกรรมไม่ต้องมาวนเวียนอีกต่อไปเราทั้งหลายนี่วนเวียนมาตามกรรมนานแล้วพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่านี่เธอทั้งหลายเนี่ยวนเวียนทำกรรมกันมานานแล้วเพราะไม่รู้อริยสัจฉะนั้นเธอทั้งหลายเนี่ยมันมีความสิ้นกรรมนะมีวิธีบอกด้วยนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็มาบอกให้เรามาฝึกฝนนี่แหละพอเข้าใจไหมนะอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าสอนเรื่องภพภูมิต่างๆบางคนบอกว่านี่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องภพภูมิให้เชื่อว่ามีอบายให้เชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์มีพรหมอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไหมไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องภพและความสิ้นไปของภพพอเข้าใจไหมสอนเรื่องภพว่ามันมาได้ยังไงเราทั้งหลายเกิดตายวนเวียนมาอยู่ในภพมากมายแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องมาวนเวียนอย่างนี้นะมีภาวะนิโรโธด้วยเคยได้ยินไหมความสิ้นภพมันมีด้วยพระองค์ก็บอกวิธีที่จะทำให้ถึงความสิ้นภพตั้งแต่สิ้นภพอบายไปคือเป็นพระโสดาบันก็หมดโอกาสที่จะไปอบายแล้วดีไหมดีแล้วนะหมดโอกาสที่จะไปอบาย ทีนี้เมื่อหมดโอกาสที่จะไปอบายอบายโดนปิดไปแล้วทำลายภพอบายสิ้นภพอบายไปแล้วถ้าจะยังต้องเกิดอีกก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์เท่านั้นแต่ไม่ได้ฝึกฝนเพื่อเอาภพนะเพื่อทำลายภพแต่ในเมื่อยังทำลายภพไม่หมดยังต้องเกิดอยู่ก็ต้องเกิดในสุคติโลกสวรรค์ฉะนั้นการไปเกิดเป็นเทวดาสำหรับอริยสาวกนั้นเป็นไฟบังคับเท่านั้นเองเพราะไม่มีที่จะให้ไปไม่มีอบายจะให้ไปแล้วก็เลยต้องไปสวรรค์ซะก่อนแต่ว่าเขาไม่ได้เอาสวรรค์ต้องการเพื่อให้ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นพ้นไปแห่งภพเท่านั้นแต่เราทั้งหลายนี่พากันทำตรงกันข้ามพยายามทำความดีพยายามคิดดีนึกดีเอาไว้จะได้ไปเป็นเทวดาเพราะว่าอย่างนี้พอเขาไปเป็นเทวดาภพอบายเขายังไม่ได้ทำลายเทวดามันมีวันหมดบุญไหมมีสิมีวันหมดอายุหรือบางคนไม่หมดอายุห่วงแต่นางฟ้าไปตบตีกันเรื่องนางฟ้าตายเลยตายตกอบายไปแล้วอย่างนี้ลำบากอีกแล้วแต่ว่าของพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนเรื่องภพและความพ้นไปแห่งภพความสิ้นภพสอนเรื่องกรรมและความสิ้นกรรมนี่เข้าใจไหมสอนเรื่องทุกข์และความสิ้นทุกข์สอนเรื่องเกิดและความไม่เกิดสอนเรื่องตายและความไม่ตายนี่ไม่ใช่เกิดมาตายเกิดมาตายอย่างนี้มันก็วนเวียนสิมันก็ไร้สาระไปวันๆเท่านั้นแหละเรามีอย่างที่ไหนเราเกิดมาโอ้เกิดมาเพื่อตายอย่างนี้โอ้มันปลงสังขารจริงๆมันทำอะไรไม่ได้เลยเราทำอะไรไม่ได้เราอยู่ในเงื้อมือของความตายอย่างนี้เราตายอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราทั้งหลายเนี่ยสามารถพ้นจากเงื้อมือของความตายได้โอ้อันนี้สิน่าอัศจรรย์กว่าเราเกิดมาแล้วตายเกิดมาแล้วตายอย่างนี้มันโอ้ยมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันทำอะไรไม่ได้หาทางออกไม่ได้มันอยู่ในเงื้อมือของความตายเราไม่ได้อะไรใหญ่โตเลยไม่มีอะไรอยู่ในเงื้อมือเราเลยเราอยู่ในเงื้อมือของความแก่อยู่ในเงื้อมือของความตายอย่างนี้เราไม่รู้จะทำยังไงแต่พระพุทธเจ้าบอกว่านี่เธออิสระจากความตายได้ไม่ตายได้นะนี่เห็นไหมนี่มันน่าอัศจรรย์อย่างนี้คำสอนพระพุทธเจ้านะครับฉะนั้นอย่าห่วงเลยเรื่องการแก้กรรมก็ดีเรื่องการทำกรรมวนเวียนก็ดีสำหรับเรื่องของกรรมเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความเจริญในอริยวินัยเอาไว้ก็คือบุคคลใดที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังต่อไปอันนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยแล้วเช่นว่าเรารู้ว่าเอ๊ะการพูดโกหกนี่มันไม่ดีนะเราลองไปนึกดูสิพูดจริงกับพูดโกหกเนี่ยหรือว่าพูดโกหกกับไม่พูดโกหกอันไหนมันดีกว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วไม่พูดโกหกมันดีกว่าพูดโกหกนี่มันไม่ดีมันสร้างทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้นี่รู้โทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังต่อไปคือฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้ห่างจากความผิดพลาดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยไม่ต้องห่วงที่ทำผิดไปแล้วช่างมันสมมติเราเคยทำผิดศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเคยทำผิดมาพอเคยทำผิดมาไม่ต้องห่วงมันให้รู้ว่าเนี่ยมันมีโทษเห็นโทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังต่อไปอันนี้ก็เป็นความเจริญในอริยวินัยแล้วเห็นไหมที่เรามาฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะนี่เพื่ออะไรเพื่อจะสำรวมระวังต่อไปซึ่งเป็นความเจริญในอริยวินัยเราก็จะได้ห่างจากความผิดพลาดเมื่อห่างจากความผิดพลาดก็ห่างไกลจากความทุกข์ห่างไกลจากกิเลสก็ห่างไกลจากอบายไปเรื่อยๆจนกระทั่งปิดอบายได้นี่ก็เป็นอย่างนี้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับอีกท่านหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมะจะเป็นผู้ซึ่งไม่มีอารมณ์โกรธดีใจเสียใจใช่หรือไม่อารมณ์โกรธนั้นไม่มีหรอกถ้าท่านนั้นเป็นพระอนาคามีนะส่วนกิเลสอื่นๆทั้งหมดถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วกิเลสต่างๆก็ไม่มีส่วนอารมณ์ที่เป็นด้านความรู้สึกเวทนาความชอบไม่ชอบด้วยอำนาจความรู้สึกนี้ยังมีอยู่พระอรหันต์ยังมีความรู้สึกนะพระอรหันต์ไปยืนตากแดดท่านก็ร้อนเป็นเหมือนกันนะท่านก็บอกว่าไม่น่าสมควรมายืนร้อนหรอกเพราะไม่ชอบแดดก็ไปเข้าร่มเนี่ยพระอรหันต์ก็เวลาฉันอาหารเนี่ยอาหารท่านก็ชอบแตกต่างกันไปนะก็คือพระอรหันต์ภาคอีสานคงจะชอบอาหารอีสานเนี่ยพระอรหันต์เมืองกรุงคงจะชอบอาหารเมืองกรุงอันนี้มีความชอบมีความไม่ชอบแต่เป็นเรื่องของเวทนาไม่ใช่เรื่องอำนาจตัณหาแต่อย่างเราทั้งหลายนี่มันเกี่ยวกับเรื่องตัณหาด้วยฉะนั้นพระอรหันต์ก็มีความรู้สึกเหมือนกันแต่รู้สึกแบบเวทนาเห็นหน้าคนนี้แล้วท่านชอบอยู่ด้วยแล้วสบายใจท่านก็ชอบอยู่กับคนนี้อีกคนนึง มันไม่ชอบมันชอบกวนใจท่านท่านไม่ชอบมันก็ได้แต่ว่าไม่ชอบแบบเวทนานะไม่ใช่ไม่ชอบแบบโทสะหรือว่าไปผลักไสคนนี้ไม่เอามันไม่ใช่อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านก็มีชอบไม่ชอบสาวกเหมือนกันสาวกคนไหนล่ะที่ทำให้ท่านชอบใจสาวกที่ทำตามคำสอนของท่านขยันหมั่นเพียรฝึกฝนภาวนาคนนี้ท่านเรียกว่าสาวกที่ทำให้ตถาคตพอใจแต่พอใจแบบเวทนานะไม่ใช่ไปติดข้องกับเขาหรอกส่วนสาวกที่ไม่ทำตามคำสอนหลีกเลี่ยงคำสอนสอนอย่างหนึ่งไปทำอย่างหนึ่งสอนว่าไม่เที่ยงจะเอาเที่ยงสอนว่าบังคับไม่ได้จะไปบังคับนั่นบังคับนี่สาวกพวกนี้เรียกว่าพวกปฏิเสธหลีกเลี่ยงคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ชอบนี่พระพุทธเจ้าก็มีเรื่องชอบไม่ชอบสาวกเหมือนกันนะแต่เป็นเรื่องของเวทนาเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับฉะนั้นผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะแล้วยังมีความรู้สึกอยู่แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับตัณหาความอยากความต้องการหรือว่ากิเลสต่างๆอย่างนี้นะครับเรียนถามอาจารย์ว่าสติตัวจริงกับสติอัตโนมัติคือสติอันเดียวกันหรือไม่และจะรู้ได้อย่างไรว่าสติตัวจริงเกิดแล้วขอบคุณครับรู้ได้ตอนที่มันเกิดแหละครับคนไหนที่สติมันเกิดเขาก็จะรู้ที่เรามาฝึกฝนนี่ยังไม่มีสติตัวจริงมันเกิดเราก็มาฝึกหรือว่าบางคนเกิดแล้วก็ไม่เป็นไรมันจะเกิดได้ยังไงล่ะดูอย่างนี้สติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นกุศลตัวจริงที่มันจะเกิดเมื่ออกุศลเกิดถ้าอกุศลเกิดแล้วมีสติระลึกรู้ได้ไวอันนี้เรียกว่าสติตัวจริงสมมุติตอนนี้ท่านมาฝึกไปนะเดินจงกรมไปก็รู้นั่งก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ต่อไปท่านไปทำงานใช้ชีวิตตามปกติคุยกับคนนั้นคนนี้คุยไปคุยมาทีนี้พอมีกิเลสเกิดขึ้นมันไม่ชอบไอ้คนนี้จะโกหกแล้วกิเลสวาบขึ้นมาเลยสติระลึกรู้ทันทีเนี่ยกิเลสมาแล้วชะงักอย่างนี้เรียกว่าสติตัวจริงเพราะสติมันเป็นกุศลฉะนั้นตอนแรกมันจะตัดอกุศลซะก่อนอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่ตอนนี้เรามาฝึกให้มันจำสภาวะในร่างกายของเราได้ให้มันรู้จักสภาวะต่างๆในร่างกายเยอะๆแล้วต่อไปเมื่อมันแข็งแรงขึ้นมันจะระลึกได้เองแล้วก็มีอัตโนมัติขึ้นมาเองโดยเฉพาะตอนที่ท่านตกใจหรือว่าตอนที่ท่านมีกิเลสเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ขับขันสติก็จะมาช่วยรักษาคนที่มีสติมาช่วยรักษาอันนี้เขาเรียกว่าคนมีศีลคือสติมาช่วยรักษาจิตไม่ให้จิตไปทำอกุศลเห็นไหมของเราเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาพอแรกๆก็ดีหรอกตอนคุยไปคุยมาของขึ้นกิเลสเกิดขึ้นสติไม่มีเลยทีนี้ก็ด่ากันไปด่ากันมาถกเถียงกันไปตั้งนานโอ้ยกว่าจะมีสติขึ้นมาทั้งนึงนู่นกลับไปบ้านมานั่งเสียใจทีหลังโอ้ยเราไม่น่าเลยพวกนี้มันขาดสตินะพอเข้าใจไหมอย่างเนี้ยนะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเราฉะนั้นเวลาเขาเกิดอัตโนมัติเนี่ยเขาจะเกิดตอนที่จิตมันเป็นอกุศลเกิดขึ้นหรือว่ามีเหตุการณ์ขับขันเกิดขึ้นเกิดความตกใจทำอะไรไม่ถูกสติก็จะมาช่วยอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ฝึกไปเรื่อยๆถ้าเกิดขึ้นเราก็จะรู้ด้วยตัวเราเองทีเดียวอยากถามว่าทำไมการเดินจงกรมจึงให้เดินแค่19เพราะไม่มีที่ให้เดินครับมันได้แค่19ท่านเดิน11ก้าวปั๊บชนคนอื่นเลยครับนะฉะนั้นถ้าท่านอยากเดินเยอะกว่านี้ไปเดินแถวบ้านท่านน่ะเดินกี่ก้าวก็ได้19 29ก็ได้แต่ว่าอย่างนี้ครับเดินจงกรมนี้คือเดินแบบไม่มีเป้าหมายถ้าเดินไกลเกินไปเนี่ยท่านจะเหนื่อยเกินไปเวลาท่านเดิน100เมตรเนี่ยใจมันจะไปอยู่ที่100เมตรเมื่อไรจะถึงสักทีวะเนี่ยเมื่อไรจะถึงสักทีวะเหนื่อยแล้วนั่งกลางลู่จงกรมแล้วอย่างนี้มันไม่ไหวอันนี้เดินไกลเกินไปเนี่ยมันจะห่วงว่าเมื่อไรจะถึงแต่ถ้าเดินใกล้ๆมันไม่ห่วงใช่ไหมทีนี้ถ้าเดินใกล้เกินไปล่ะเดินใกล้เกินไปมันก็เครียดเร็วเพราะว่าเอ้าเดินแป๊บเดียวกลับอีกแล้วเดินแป๊บเดียวกลับอีกแล้วมันเครียดเกินไปนะฉะนั้นเดินจงกรมนี้เดินแบบไม่มีเป้าหมายเดินฝึกความรู้ตัวเฉยๆฉะนั้นจึง19 10กว่า9ตามสมควรแต่ในที่นี้เขาให้ท่านประมาณ19เองมั้งเพราะว่าที่มันมีเท่านี้ครับต้องแบ่งๆกันไปนะจะเดินกี่ก้าวก็ได้ตามสบายนะช่วยอธิบายระยะของการเดินจงกรมที่ถูกต้องให้ทราบด้วยค่ะอันนี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วเท่าไหร่ก็ได้ คือว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะนี่นะคือการมีสติสัมปชัญญะมารู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นเมื่อใดก็ตามที่มีความรู้ตัวแล้วรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะครับการเดินจงกรมนี้เป็นวิธีการฝึกวิธีหนึ่งจริงๆเราเดินไปไหนเราก็ฝึกให้มีสติได้แต่ว่าเขาไม่เรียกว่าเดินจงกรมเพราะว่าท่านมีเป้าหมายที่ต้องทำเช่นท่านเดินไปที่ทำงานอันนี้ไม่เรียกเดินจงกรมเพราะว่าท่านจะไปที่ทำงานท่านมีเป้าหมายในการทำถามว่าเดินไปที่ทำงานท่านมีสติได้ไหมมีได้ท่านเดินเอางานไปส่งมีสติได้ไหมมีสติรู้ตัวได้แต่ไม่เรียกเดินจงกรมเพราะว่าท่านมีเป้าหมายในการทำท่านเดินทอดน่องชมสวนอยู่ท่านมีสติได้ไหมมีได้แต่ว่าไม่เรียกเดินจงกรมเพราะว่าท่านกำลังเดินชมสวนอยู่เดินออกกำลังกายก็ไม่ได้เรียกเดินจงกรมแต่มีสติได้ไหมมีได้ฉะนั้นการมีความรู้ตัวมีสติมีได้ทุกที่แต่ในกรณีต่อมาถ้าท่านไม่มีอะไรจะทำท่านก็มาเดินกลับไปกลับมาท่านไม่มีอะไรจะทำน่ะมันก็มาเดินกลับไปกลับมาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้ท่านไม่มีอะไรจะทำแล้วต้องการฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะท่านว่างเว้นจากงานอันอื่นแล้วจัดงานอันอื่นเรียบร้อยแล้วท่านก็มาฝึกให้มันเต็มที่กับกรณีอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเดินจงกรมจึงเป็นการเดินพิเศษอย่างหนึ่งเป็นการเดินฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะเหมือนนั่งสมาธิก็ทำนองเดียวกันอย่างนั่งทำงานนี่เขาไม่เรียกนั่งสมาธิแต่นั่งทำงานมีสติได้ไหมมีได้อย่างผมนั่งพูดนี้ไม่ได้เรียกนั่งสมาธิเรียกว่านั่งบรรยายธรรมอย่างท่านนี่นั่งอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธินั่งฟังธรรมแต่นั่งมีสติได้ไหมมีได้แต่นั่งสมาธิมันเป็นการนั่งพิเศษอย่างหนึ่งคือไม่มีเรื่องการแสดงธรรมไม่มีเรื่องการฟังธรรมไม่มีงานที่ต้องเซ็นแก๊กๆไม่มีพอไม่มีท่านก็มานั่งนั่งให้มีสติเป็นการนั่งพิเศษชนิดหนึ่งเรียกว่านั่งสมาธินี่พอเข้าใจไหมนั่งสมาธิเดินจงกรมจึงเป็นวิธีพิเศษชนิดหนึ่งที่แยกต่างหากออกมาเพียงแต่ว่าท่านสามารถฝึกให้มีสติสัมปชัญญะได้ทุกที่นั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าท่านไม่มีอะไรจะทำก็มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมนะครับอันนี้ระยะของการเดินจงกรมก็ตามสะดวกนะสัก19 10กว่า9ตามสบายของท่านนะครับปฏิบัติธรรมเช่นไรถึงจะให้บรรลุถึงซึ่งความไม่เกิดอีกคะนี่เห็นไหมท่านเกิดเป็นธรรมดาอาศัยพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้ด้วยว่าเอ้ยความไม่เกิดก็มีด้วยเพราะว่าถ้าเราเกิดเป็นไงทุกข์ที่มาจากความเกิดมันมาเพียบพร้อมทีเดียวเลยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องตายอันนี้ก็หนีไม่พ้นแล้วเกิดมาก็ต้องหิวข้าวก็ต้องไปกินข้าวอีกแล้วเหนื่อยไหมกินข้าวทุกวันเหนื่อยหรือเปล่าบางคนยังไม่เหนื่อยเลยชอบโอ้อย่างนี้มันก็อีกนานยาวไกลแล้วเกิดแหละอย่างนี้นะคงไม่เบื่อหน่ายทั้งทีหรอกแต่บางคนนี่เห็นว่าเอ๊ะเกิดมันซ้ำๆซากๆกินข้าวนี่มันซ้ำๆซากๆทำอะไรมันก็ซ้ำๆซากๆอยากมีหน้ามีตารักษาหน้าตนเองไปให้เหตุผลตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้แก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้เอ๊ะทำซ้ำๆซากๆอยู่ทุกวันเลยเหนื่อยหรือยังถ้าเริ่มรู้จักว่าเอ้ยมันเริ่มเหนื่อยแล้วมีหน้าให้รักษาอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าก็บอกวิธีด้วยนะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีหน้าให้รักษานี่สบายกว่าเยอะนี่บอกวิธีด้วยก็ให้มาฝึกฝนอย่างท่านนี้ปฏิบัติธรรมเช่นไรถึงจะให้บรรลุถึงซึ่งความไม่เกิดอีกคะให้คล้อยตามอริยมรรคมีองค์8ประการถ้าฝึกฝนจนเต็มสมบูรณ์อริยมรรคเกิดขึ้นก็จะถึงซึ่งความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่วนเวียนอีกแล้วนะครับเรียนอาจารย์ผมมีคำถามดังนี้ครับข้อที่1การพิจารณาสังขารอย่างไรเพื่อนำมาใช้ทำงานในทางโลกนะคอยมองดูสังเกตดูหรือว่าให้ทำเอาไว้ในใจมนสิการเข้าไปหน่อยว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงแม้เราไม่มีปัญญาจริงเราก็ใส่ใจลงไปฉะนั้นการน้อมนึกถึงความไม่เที่ยงหรือว่าใส่ใจถึงความไม่เที่ยงอย่างน้อยเราก็จะไม่เครียดมากถ้ามีคนด่าเรากำลังเครียดอยู่ก็แค่ใส่ใจลงไปว่าเออมันก็ไม่เที่ยงนะนี่แค่เตือนตนเองลงมาหน่อยนะอันนี้ก็เป็นการพิจารณานิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีปัญญาจริงใช่ไหมก็ธรรมะอันไหนที่ช่วยได้ก็น้อมนึกลงมาถ้ามันหลงลืมไปหนังสือสวดมนต์ติดมือเอาไว้สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงท่องไว้แน่ให้มันใส่ใจนะครับข้อ2 อริยมรรคมีองค์8ขอให้อาจารย์อธิบายเป็นตัวอย่างในการทำงานและครอบครัวด้วยครับอันนี้ก็ได้อธิบายไปบ้างพอสมควรแล้วเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นเรื่องของการฝึกฝนเพื่อให้ห่างไกลออกมาจากการวนเวียนจากการทำผิดๆนะไม่ใช่ไปทำอะไรเพิ่มนะหลักการของพระพุทธศาสนาหลักการของอริยมรรคนี้ไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเพิ่มแต่ว่าให้มาเลิกทำในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปเราไปดูซิการกระทำทางกายอะไรมันเกินอยู่มันผิดพลาดอยู่ให้ดูมันแล้วก็เลิกทำไปดูซิคำพูดอะไรที่มันเกินไปอยู่มันผิดพลาดอยู่ให้เลิกทำไปดูซิความอยากได้ความต้องการความคิดอะไรที่มันไม่ตรงกับความจริงบ้างให้เลิกอันนี้เรียกว่าหลักของอริยมรรคไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเพิ่มแต่ให้เลิกสิ่งที่มันเคยมีนั่นแหละเพราะเคยมีแบบนั้นแล้วมันทุกข์ใช่ไหมพอเลิกไปแล้วมันจะทุกข์ไหมมันก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นั่นแหละสมมุติเรียกว่าความสุขนะเราทั้งหลายพากันหาความสุขใช่ไหมไปหาไปทำเพิ่มเพื่อจะมีความสุขแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำให้มันหมดทุกข์เนี่ยไม่ใช่สอนให้ทำเพิ่มแต่ไปเอาอันที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นออกนี่เห็นไหมไปอยากได้อย่างคนอื่นเขาทุกข์ไหมโอ้ยทุกข์จะแย่อยู่แล้วไปคาดหวังจะเอากับคนนั้นคนนี้ทุกข์ไหมโอ้ยทุกข์จะแย่อยู่แล้วไปเอามันออกซะน่ะพอเอามันออกมันจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่ทุกข์มันก็คือสุขนั่นแหละไม่ต้องไปหาหรอกสุขเนี่ยนะนี่พอเข้าใจไหมนี่แหละแบบอริยมรรคมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ทำอะไรยุ่งยากนะคือไปเอาความยุ่งยากนั้นออกบางคนพอบอกว่าโอ้ยเวลาปฏิบัติธรรมแล้วมันยุ่งยากเหลือเกินมันยากจริงๆมันยุ่งไปหมดจริงๆมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนี้คือไปเอาเรื่องยุ่งๆนั้นออกท่านเคยพูดอะไรยุ่งๆไปหมดพูดเยอะแยะไปหมดท่านก็มาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะต่อไปจะได้ไม่พูดอะไรยุ่งๆนั้นอีกพอไม่พูดมันก็ไม่ยุ่งแล้วมันก็สบายแล้วอย่างนี้นะแต่เดิมท่านคิดอะไรยุ่งไปหมดมันหยุดไม่เป็นสักทีนึงต่อมาท่านก็มาฝึกสติคิดรู้ว่าคิดมันก็หายไปแล้วมันก็เลิกยุ่งแล้วเท่านั้นแหละนี่เห็นมั้ยข้อที่3อยากจะแนะนำหรือเชิญชวนเพื่อนหรือคนที่รู้จักมาปฏิบัติธรรมจะทำอย่างไรครับจะทำอย่างไรก็เดินไปชวนเขาดีๆนี่แหละแต่ว่าให้รู้จักความอยากของตนเองหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาย้อนกลับคืนว่าปฏิบัติแล้วจะได้อะไรคุณยังไม่เห็นดีขึ้นเลยเพราะว่าอย่างนี้ตายเลยนี่นะการเชิญชวนก็ไม่อยากอะไรก็เดินไปชวนดีๆนี่แหละพูดภาษาไทยด้วยกันนี่แหละง่ายๆนะข้อที่4มีปลวกขึ้นบ้านโอ้อีกแล้วอันนี้ตอบไปแล้วอีกท่านหนึ่งสามีเป็นคนชอบสูบบุหรี่มากถึงแม้จะออกคำสั่งโอ้สั่งสามีได้ด้วยแล้วเนี่ยเป็นภรรยาที่ประเสริฐน่าดูเหมือนกันนะเนี่ยบางคนสั่งไม่ได้นะถึงแม้จะออกคำสั่งโดยการริบวันละ20รอบแต่ก็ไม่ได้ลดการสูบบุหรี่ลงเลยจะมีธรรมะข้อใดให้ลดการสูบบุหรี่ลงเพราะเลิกไม่ได้แน่อย่าให้เงินเขาสิครับเนี่ยไม่มีเงินซื้อก็เลิกไปได้เองอ่ะแต่ถ้าเงินเขาก็ช่วยไม่ได้แล้วทีนี้นะแต่ถ้าเป็นเงินของท่านนะท่านมีสิทธิ์ในเรื่องเงินเนี่ยริบเงินครับอย่าริบบุหรี่นะอย่างน้อยก็เอาเงินไว้เลี้ยงครอบครัวไปไม่เอาไปซื้อบุหรี่แต่ถ้าเงินเขาเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วท่านอย่าไปห้ามเขาเลยหรือว่าอย่าไปเครียดกับเขาเลยถ้าท่านบอกขนาดนี้แล้วเขาไม่เลิกอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะครับนะอ้าวตอบปัญหาวันนี้สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน